إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى إن للمتقين مفازا نزغ الإسلام na usieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewahakikishia wacha Mungu kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Mada ambayo tutaizungumzia ndugu zangu Waislamu kwenye khutba yetu ya leo ni alama za kukubaliwa Ramadhani. Muislamu atajuaje ya kuwa ibada yake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah ameikubali? Saumu, swala, qiyamu layl, kusoma Qur'an, dua, adhkar na nyingi katika ibada ambazo tumezifanya katika mwezi wa Ramadhani huu. Nabiullah Zakaria alayhi salam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala mtoto, ingawa ye alikuwa anajua kuwa mkewe ni tasa na ye mwenyewe pia alikuwa ashazeeka, kwa matumaini ya kumpata mtoto yalikuwa ni kama yanadidimia. Lakini pamoja na hivyo akajua kuwa hakuna lisilowezekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullahi Zakaria akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala mtoto, Allah hakubali dua ya Nabiullahi Zakaria. Alipoikubali, Zakaria alayhi salam akamuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah amuoneshe alama, dalili, ishara ambayo itamfanya mpaka ajue ya kuwa sasa dua yake imekubaliwa na sasa rasmi mke wake ni mjamzito. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Zakaria, naam, nitakupa alama. Alama gani hiyo? Allah kasema, ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Alama itakayokufanya kujua kuwa nimekubali dua yako na sasa mkeo ni mjamzito ni kutoongea, kutoweza kabisa kuongelesha watu kwa muda wa masiku matatu. Hichi ni kisa ambacho ndugu zangu Waislamu kinapatikana kwenye sura Maryam. Anaitaka anaweza akarejelea na akasoma kwa refu na akaelewa vizuri, lakini sisi madhumuni yetu ya kutaja kisa hichi kwa ufupi ni kuelewa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa anatutakabalia matendo yetu tunayoyafanya, na kisha huwa kuna alama ambazo zinadhihirika zinazoonesha dalili ya kuwa matendo yako mema yamekubaliwa. Sasa hizi ndio alama ambazo tungependa kuzizungumzia ili sote tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tuzione hizi alama katika maisha yetu, iwe ni alama na dalili ya kuwa Ramadhani yetu tumekubaliwa tuliyofanya ndani yake. Alama ya kwanza kabisa ambayo tutaanza kuizungumzia, ndugu zangu Waislamu, ameitaja Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu kinaitwa Lataiful Ma'arif cha Ibn Hazm Al-Andalusi ukurasa wa 224. Yaqulu Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, man amila ta'atan min at-ta'ati, yeyote atakayefanya ibada katika ibada yoyote, wa faragha minha, na kisha akawa ashaimaliza ibada hiyo, fa alamatu qabuliha, alama ya kukubaliwa ibada yake hiyo, ayasilaha bi ta'atin ukhra, ni aiunganishe hiyo ibada na ibada nyingine, aiunganishe hiyo ibada na ibada nyingine, wala si eti baada ya kushamaliza ibada hiyo kuisha unajisahau kabisa na unakuwa tena haufanyi ibada yote. La, ni kuwa unafanya ibada hiyo, ukishahitimisha kuna ibada nyingine ambayo inahitajika ufanye pia, unatakiwa ufanye na unafanya, kwa ibada zinaungana hivyo kama channel, kama nyororo kabisa. Kisha akasema wa alama turaddiha, na alama ya kuregeshwa ibada na taa ya mja, anyaqibaha wa anyaqiba tilka ataa bimasia, ni kuwa afatishe baada ile taa aliyoifanya na akawa ashaimaliza, baada tu ya hapo anaanza kufanya masia. Hiyo ni alama mbaya zaidi kwa Muislamu, ambayo inaashiria kuwa ile ibada aliyoifanya ikamalizika, imeregeshwa, haikubaliwa. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ukapata kuwa ibada nyingi ambazo ametufundisha, utapata kuwa katika ibada hiyo ukishamaliza hivi tena baada yake kuna ibada nyingine iko hapo baada yake tu, hapo kwa hapo. Tunajua kuwa ukishamaliza kuswali unatakiwa leta adhkar, unatakiwa swali sunna baadia. Lakini pia ukishamaliza tu hivi Ramadhani, hadithi iliyopokewa na Imam Muslim an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahar, atakaifunga mwezi wa Ramadhani akamaliza saumu ya mwezi wa Ramadhani akaifunga kikamilifu kabisa, na kisha baada ya kuimaliza saumu hiyo, baada ya kuswali Idi, akafunga saumu ya sita ambayo ni siku sita katika Shawwal, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyo ni mfano wa aliyefanya ibada hiyo ya saumu mwaka mzima, ni sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. Alama ya pili, ndugu zangu Waislamu, ni Muislamu kudumu na ibada, Muislamu kudumu na ibada. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha amila amalan athbatahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye yeye ndio kiigizo chema cha kujua vipi utakubaliwa amali, kwa sababu hatuna shaka ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amali zake zilikuwa zikubaliwa. Sasa je, Mtume alikuwaje katika alama ambazo zilidhihirika kwake kwa kukubaliwa amali zake? Ni kuwa alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya ibada anaifanya kwa kuendelea, haifanyi kwa msimu, haifanyi mara moja peke yake. Kwa Muislamu hafai kusema kuwa nilikuwa nikiswali Ramadhani, Ramadhani kisha ameacha swala. Hiyo ina maana kwa swala zake hazikubaliwa, na ni kwa sababu ya kuwa ili ibada zako zikubaliwe ni lazima ujitahidi kwa ibada hiyo uifanye kama alivyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna vile Mtume alikuwa anafanya ibada ambayo ni ya kuendelea kisha eti anaifanya kwa msimu tu ama kwa muda fulani peke yake. Mtume alikuwa afanya hivyo. Kwa hivyo atakiwa Muislamu ajitahidi ibada ambazo tulikuwa tukizifanya katika mwezi wa Ramadhani, hasa hasa zile ibada za faradhi, ujitahidi kudumu na ibada hizo.
tujitahidi hizo ibada tusiziache kabisa. Hiyo ni upande wa ibada. Na hivyo hivyo pia upande wa maasi, kwa sababu kuacha maasi pia ni ibada. Kwa hiyo itakiwa pia Muislamu akiwa ameacha maasi ndani ya mwezi wa Ramadhani ajitahidi kudumu na huo msimamo hata baada ya Ramadhani. Kwa hivyo hiyo ni alama ya pili ya kudumu kwa ibada. Alama ya tatu, ndugu zangu Waislamu, ya kubaliwa amal, dhuhuru ayadhhara atharu al-ibadati, ni athari ya ibada idhihirike, ala akhlaqi al-abdi, kwa tabia za mja ama kwa tabia za Muislamu. Kivipi? Fayabtaida anil fahshai wal munkari wal maasi. Kwa akawa Muislamu sasa, ile athari ya ibada imeanza kudhirika katika tabia zake, hiyo ni alama ya kuwa ile ibada imekubaliwa, ndio athari yake sasa inaonekana, kwa kuwa sasa inamfanya paka yeye anakuwa anabadilika. Kama alikuwa ni mtu ana madhambi fulani anafanya, hayo madhambi anayacha, paka watu wanaona kuwa fulani kweli amebadilika, si yule fulani tulikuwa tunamjua kabla ya Ramadhani. Wakati Ramadhani, mashallah, Ramadhani imembadilisha, na baada ya Ramadhani akaendelea kuwa hivyo hivyo na mabadiliko hayo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul Fajrat aya 7, walakinna Allah hababa ilaykum al-iman, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyowafanya muupende Uislamu na imani. Wazayyanahu fi qulubikum, na akaupamba ule Uislamu katika nyoyo zetu, tukaona kuwa Uislamu ni dini nzuri, tukaona kuwa imani ni jambo zuri, na hakuna Muislamu anayeweza kuona kitu kizuri kisha tunakiacha. Kwa umejuaje, imekuwa kwaje mpaka ikawa sasa umeendelea na msimamo uliokuwa nao Ramadhani? Ni kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekufanya uone kuwa jambo hilo ambalo umelifanya ndani ya Ramadhani jambo zuri. Kwa hivyo ikawa tena hawezi kuacha jambo zuri, endelea kulifanya. Allah anasema wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allah akasema mwishowe ulaika humur rashidun, na Allah akawafanya mchukie ukafiri na ufuska na maasi, hao ndio walioongoka. Kwa hivyo Muislamu anatakiwa mwezi wa Ramadhani baada kumalizika, ile athar ionekane katika maisha yake ya baada ya Ramadhani na tabia zake. Si eti alikuwa Ramadhani amebadilika mashallah, lakini kisha baada ya Ramadhani asharegea vile vile, hapa bado kuna shida. Ndio sababu kwenye suratu Al-Ankabut Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika sala, tanha, inamkataza yule mwenye kuiswali na ikawa swala yake imekubalika, basi athari ile swala yake nini? Ni kuwa huyo mtu ataacha alfahsha wal munkar, yani mambo yote maovu aliyokuwa akiyafanya na mambo machafu aliyokuwa akiyafanya, maasi aweza kuyafanya kwa sababu ile ibada alikuwa anaifanya na ikakubaliwa. Lakini alama ya nne, ndugu zangu Waislamu, ya kukubaliwa amal ni Muislamu kuwa anapenda ile amali katika moyo wake. Ajitahidi Muislamu ahakikishe kuwa mapenzi ya ibada alizokuwa anazifanya katika mwezi wa Ramadhani amezipenda. Lakini ikawa pia Muislamu sasa moyo wake hauna utulivu bila ya kufanya ibada hizo, bila ya kufanya ibada hizo, yani Muislamu anakuwa addicted, anakuwa sasa hana maisha ambayo ni ya furaha bila ibada. Kwa hivyo kama vile kuna watu ambao Allah amewapa mtihani katika maisha yao ya kuwa hasikii raha hata ya chakula bila sigara, hasikii raha kabisa maisha bila ya kula mairungi ama modoka ama pombe ama nini, basi Muislamu pia anakuwa amefika kiwango cha kuwa sasa moyo wake unatulia na unakuwa una furaha. pale atakapokuwa amemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala akasema alladhina amanu, wale walioamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatenda matendo mema yaliyofanya mpaka imani yao ikazidi na matendo hayo yakawa yamekubaliwa. Allah anasema alladhina amanu watatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ikawa nyoyo zao zinatulia kwa ajili ya kumkumbuka na kumtaja Allah. Ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, sikizeni vizuri na eleweni ya kuwa kuhakika bidhikrillahi tatma'innul qulub, kwa kumkumbuka na kumtaja Allah, kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndio nyoyo hutulia. Lakini nyoyo za kina nani ambazo zinatulia kwa kumwabudu Allah? Ni nyoyo za wale ambao bila shaka ni waumini. Muumini nani? Muumini ni yule ambaye ametenda ibada na ikawa ibada hizo zimekubaliwa na ikawa sababu ya imani yake kuzidi. Imam Abu Daud ampokea hadithi kutoka kwa Salim ibn Abil Jad qala qala rajulun min al-Khuza'a min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam laitani sallaitu fastarahtu, ani kuna mmoja kati ya masahaba wa mtume wanaume alisema akiwa na wenzake, natamani laiti ningeliswali ili angalau nipate utulivu na nipate raha kabisa katika maisha. Faka'annahum aabu dhalika alayhi, hasa kana kwamba wale ambao walikuwa nao wakamkosoa kwa kusema hivyo, kwa vipi wewe utaswali vipi alafu utulie na matizo haya yote ambayo yamejaa katika maisha, kisha tuswali alafu sasa utulie, itakuwaje? Faqala, huyo sahaba akasema, samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nilimsikia Mtume rehma na amani ziwe juu yake akisema, ya Bilal, ewe Bilal, aqimis salah, adhini na ukimu ili tuswali, arihna biha, tufanye ili tuweze kupata raha kwa kufanya ibada hiyo ya swala. Kwa Mola mwa akasema fihi, katika hadithi hii kuna faida ndani, anna salata, ya kuwa swala, rahatun lilqalbi, ni raha na ni furaha ya moyo, min ta'abi dunya, kutokamana na taabu za kidunia, wa mashaghiliha, na shughuli za kiulimwengu. Ani Muislamu anapokuwa sasa ameangaika huku na huku na huku na huku, basi anajikuta kuwa akili yake imekorogeka, moyo wake unaenda mbio, unapata kwa maisha yamemsonga, basi anapotaka kupumzika anaenda kuswali, anaenda kuswali, anaswali, anafanya ibada, analeta adhkar, anasoma Qur'an, anasikiza mawaidha, basi anatulia. Tofauti na wasiokuwa waumini, tofauti na wale ambao wakifanya ibada hazikubaliwi, ni wale ambao utapata kuwa eti ili atulie anaweka mziki, eti ili atulie anakunywa pombe, eti ili atulie avute bangi, eti ili atulie mpaka azini. La hasha wakalla, Muislamu anatulia kwa ibada kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabali ibada zetu katika Ramadhani na tujalie tuwe katika wale watakaodumu na ibada hizo baada ya Ramadhani. Walhamdulillahi rabbil, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, Ramadhani tumbakisha kama si siku moja ni siku mbili, kama si siku moja ni siku mbili, kwa sababu kesho ambayo itakuwa Jumamosi jioni tunaangalia mwezi na tunafuatilia habari ya kuonekana mwezi. Kwa ikiwa itathibitika ya kuwa mwezi umeonekana, basi Ramadhani ishaisha na Jumapili inakuwa ni Idi. Kwa itakuimba kia kesho peke yake. Lakini ikiwa kesho mwezi hautaonekana na habari haitatufikia, basi ina maana kuwa tumbakisha siku mbili, ni Jumamosi na Jumapili. Jumatatu moja kwa moja ni Idi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi فإن غم عليكم، وفي رواية فإن غبي عليكم فأقملوا أو فعدوا ثلاثين. mtu manasema fungeni mkianza kufunga ramadhani kwa kuonekana mwezi mwandamo wa ramadhani na pia kumalizika ramadhani mswali idi. Kwa nini? Kwa kuonekana mwandamo. Kwa kuwa nini? Sasa ramadhani ishamalizika mwandamo wa shawali. Mtu manasema lakini ikiwa siku 29 mtaangalia mwezi na msiuone kwa sababu ya mawingu yamekuwa ni mengi, basi kamilisheni idadi ya siku za Ramadhani siku 30. Kisha sasa ndio mswali hivi. Hivyo ndio tutakafanya. Kwa hivyo inshallah kesho jioni yeyote atakayepata habari ya kuwa mwezi umeonekana mahala popote ulimwenguni, nchi yoyote ulimwenguni, basi ajue ya kuwa hakuna haja ya kuulizia kuwa je tutaswali ama tutaswali Jumapili. Ajue kuwa swali naswaliwa. Hiyo ni by order. Na mahala pa kuswalia nini? Ni pale pale pia tunaswali kawaida. Showground pale Mkomani. Kwa hivyo hata kama mtu alikuwa labda ameenda kazini na akapata habari kwa huko huko, basi ajiandae asubuhi na mapema aende wapi huko akijua kuwa ndugu zake Waislamu tutakuwa pamoja huko. Lakini sasa kabla ya Muislamu kurauka na kujitahidi kufika mapema uwanjani hiyo siku ya Jumapili, ikiwa mwezi unaonekana kesho, na kama utaonekana kesho basi ni siku ya Jumatatu, anatakiwa Muislamu ajiandae na ibada ambayo inatangulia swala. Na ibada yenyewe ni ibada ya zakatul fitri. Hii ni ibada muhimu sana, itakiwa Muislamu aiache ama aghfilike nayo. Zakatul fitri, ndugu zangu Waislamu, ni lazima kwa kila Muislamu, awe ni tajiri awe ni maskini. Bora tu awe atapata chakula ambacho kinamtosha ile siku ya Idi mchana na usiku. Kikibakia chakula ambacho kitakuwa kinatoshea kutolewa zakatu fitri, analazimika kutoa mtu huyo zakatu fitri. Na zakatu fitri, ndugu zangu Waislamu, ni lazima kutolewa chakula kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiwango chake ni kilo 2.5, sawa sawa iwe ni ngano, unga wa ngano, ama hata ngano yenyewe ambayo jasagwa, ama uwe ni mchele, ama ni mchele, kilo 2.5 kwa kila mtu. Kwa ikiwa umejitolea wewe na una mke, itakiwa pia utolee mkeo. Ikiwa una mke na kisha pia una mtoto, basi itakiwa pia utolee mtoto. Hata mtoto aliyezaliwa leo itakiwa umtolee. Ndugu zangu Waislamu, hii ni zaka ambayo wanaopewa ni maskini Waislamu peke yao. Haufai kumpa siyekuwa Muislamu, na pia haufai kumpa siyekuwa maskini. Na muda wa kuitoa hii zaka ni asubuhi ya siku ya Idi, kabla ya kuenda kuswali swala Idi. Lakini ikiwa Muislamu anahofia kuwa huenda asubuhi yake asipate muda, ama huenda akasahau, ama huenda asimpate yule anayekusudia kumpa, basi anaruhusiwa kutoa kabla Idi kwa siku moja. Kwa hivyo hii ni ibada ambayo yatakiwa sote tuwe tayari tushajiandaa, na kwa wale ambao hawajajiandaa angalau sasa waanze kujiandaa sahihi, sababu muda wa kufanya ibada hii umekaribia kabisa. Ndugu zangu Waislamu, sisi nasaha ambayo tunaitoa ni kuwa, ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tujitahidi kama tulivyokuwa Ramadhani tunajitahidi katika ibada mbalimbali, tuendelee kujitahidi katika ibada hizo hata baada ya Ramadhani. Kwa hivyo Muislamu asisahau kabisa kusoma Qur'an, na ile hali ya Ramadhani alikuwa akisoma Qur'an. Muislamu asisahau kabisa kufunga, na ile hali ya Ramadhani alikuwa akifunga. Kuna saumu za sunna. Muislamu asisahau kabisa kuswali, na hasa hasa kwa wale ambao labda walikuwa hawadumu na swala 5 kwa siku, Allah akawajalia Ramadhani wakawa sawa na dumu kuswali, basi waendelee hivyo hivyo. Na kama tulivyotangulia kusema ya kuwa hiyo ni moja katika alama za kuwa ibada yake imekubaliwa. Ndugu zangu Waislamu, maneno mazuri ambayo tunajua sote ya kuwa siku ya Idi yatakiwa Muislamu amwambie Muislamu mwenzake, ni maneno ya kumwambia Muislamu mwenzako, takabbalallahu minna wa minka. Takabbalallahu minni wa minka au minna wa minkum. Maana haya maneno ni nini? Maana yake ni dua. Unamwambia mwenzako Muislamu ya kuwa Allah atakabalie sisi yale matendo tuliyofanya mema, na pia atakabalie nyinyi yale matendo mliyofanya mema. Haya ndio maneno ambayo yatakiwa Waislamu waambizane, wasambaziane, waweze kueneza kabisa haya maneno katika siku ya Eid. Lakini sasa hii dua ikiwa itaombwa na iwe ni dua peke yake bila ya matendo, itakuwa ni dua bure isiyokuwa na mafanikio. Kwa hivyo ni tuombeane, lakini pia yale ambayo tumeyasema ya kuwa yatakiwa yapatikane katika maisha yetu, ili kuwe kuna ishara njema ya kuwa tulikuwa tunafanya, basi mkubaliwa tuendelee kuyafanya. Na tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabali yote ambayo tumeyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, na tujalie yale ambayo tumeyafanya iwe ni sababu ya kuishi maisha mema na kupata raha siku ya kiyama baada ya kifo chetu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.